Galaterbrevet. Som vi plejer at gøre, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, nogle knaster i Galaterbrevet, som vi kan prøve at se, om vi kan sætte lidt lys på, så er der en mulighed for det nu. Det er, ja, Dan. Ja. Okay. Nu har jeg ikke spørgsmålene foran mig, men du siger, at vandre og at drive sig af ånden. Ja. Ja. Det er Dan spørger, hvad er forskellen mellem de forskellige ting, som Paulus taler om med hensyn til Helligånden i Galaterbrevet 5. Han bruger fire forskellige udtryk, han bruger også fem, men de fire sådan udsagnsord, der kommer. Galaterbrevet 5, vers 16, at leve i ånden, og der er det, at det græske ord, det er at vandre omkring i ånden, peripatao. Og så er det næste, det er at drives i ånden, som er nede i vers 18, og så nede i vers 25, at leve i ånden, og så også i vers 25, at vandre i ånden, at gå vandretur i ånden. Og den sidste der, det er at gå i trit med, at gå i trit med ånden. Og jeg kan ikke huske mine spørgsmål nu, men jeg tror, jeg har sagt, hvad er så forskellen mellem de forskellige? Hvad mener han? Hvorfor kommer han med så mange forskellige måder at opleve Helligånden på? Jeg vil sige, at som jeg læser det, så tror jeg, at det er med til at få os til at forstå, at det, som Helligånden gør i os, det er ikke bare en kraft, det er også det liv i sig selv. Og derfor kommer den her variation. Og det er en person, og det er derfor, vi, ligesom vi oplever personer, så oplever vi mennesker. Vi kan ikke bare sige, om det er Judith, eller der er så mange facetter, og sådan er det også med Helligånden som person. Så det der med at vandre, den første der, hvor der står på den danske bibel, at leve i ånden, det er at vandre omkring i ånden. Det fortæller mig, at det er en vandretur, det her. Det er ikke sådan en statisk ting. Han ønsker at bevæge os, og han ønsker at tage os rundt omkring i vores liv, i sammenhængen og sådan nogle ting. Og det, man kan måske tænke på det på den her måde, at der er en guide med os igennem den her bjergsti, som jeg viste en af de søndage, hvor jeg prædikede. Den her bjergsti, hvor man så går op. Så det kunne være den første. Den anden, det er sådan et kraftudtryk. En kraftudtryk ud fra ligesom vinden, at drives i ånden. Det græske ord er også der, kan oversættes at ledes i ånden, så det vil sige, ligesom man leder nogen. Men jeg kan godt lide det her at drives, fordi det er lidt ligesom vinden. Og tænk på sejlskibe. Hvis ikke der er nogen vind, så kommer man ikke nogen steder. Så Helligånden har en kraft til at drive os. Det er ikke vores egen energi, vi skal gøre det, men han fylder os med energi og giver os den glæde at komme videre. Så nede i vers 25, det der at leve i ånden, det er det udtryk, som vi har fra zoologisk have, Zoe på græsk, at leve i ånden, det vil sige, at det er et liv, ligesom Helligånden genføder os til et helt nyt himmelsk liv. Det er et nyt liv, vi har. Det er virkeligt, det er en kraft, det er noget, der både hvor vi bliver genfødt, nyskabt, men også opretholdt. Så det er noget vedvarende noget. Det er det evige liv, det er det nye liv, det er alle de ting, som vi har. Og så den sidste der, at vandre i ånden, som der er oversat her, det er det her udtryk, at gå i trit med ånden. Enten som soldater, som går i trit med hinanden, og eller, jeg brugte det her billede sidste gang, at danse, således at man kommer i, dem der kan gøre det, kan komme i sådan fin harmoni med hinanden, og det er, at vores liv skal indrettes efter ånden. Så det er ikke bare, at vi bruger hans kraft og alle de her ting og rundt omkring, men vi skal også komme i trit med ham. Det kan også betyde her, fordi det leder det jo ind til, at vi kommer i trit med hinanden. Så det er ikke kun mig og Gud. Det er mig og Gud, men i sammenhæng med jer. Så der er måske nogle finesser der. Det var mine tanker i hvert fald på det. Ja, Michael? I kapitel. Ja. Yes. Ja. 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 Det Michael spørger, det er i vers 21, når der nu tales om her, det er, at jeg siger jer, for på forhånd, som jeg har sagt, at de, der giver sig af med den slags, og det han refererer til, det er udsvævelser og afgudstyrkelser og hissighed og drukkenskab og sådan nogle ting, ikke skal arve Guds rige. Og så spørger Michael, det Guds rige der, er det det nuværende, himmeriget er kommet nær Guds rige, eller er det det eskatologiske, det der kommer igen ved endetiden, når Jesus kommer igen? Jeg tror, hvis I stillede Paulus det spørgsmål, så ville han sige, hvad? Jeg tror, fordi han vil ikke skelne, tror jeg, imellem dem. Jeg tror, at det eskatologiske, det der kommer, det er det, vi allerede har en forsmag på nu, med hensyn til at få Helligånden i os. Så evighedsfrugten. Så når jeg kun svarer det spørgsmål, du stiller, det kan godt være, der ligger noget andet i det, men når jeg kun svarer det spørgsmål, du stiller, der vil jeg sige, at jeg tror, at han kigger fremad til det evige liv. Det er sådan mit indtryk, når jeg læser det. Men jeg ved ikke, om det er det, der hænger sammen. Ja? Godt. Nu kommer vi ind til kernen, kan jeg mærke. Det, som Niels siger, er det noget med spørgsmål? Er det et spørgsmål her om frelsen? Det vil sige, at hvis vi fortsætter med denne her slags, mister vi frelsen. Er det, der er the issue? Godt. Det er et godt spørgsmål. Min teologiske opfattelse, og jeg gør det med åbne ører og med åbne øjne, det er, at jeg tror, når Helligånden har genfødt mig og genfødt jer, så har vi det evige liv. Og vi har det evige liv, og på den måde, så har vi fået det evige liv, og kan ikke miste det evige liv. Det er min opfattelse af det. Og det, som jeg vil sige her, hvis jeg tolker det med den forståelse, så tror jeg, at det Paulus siger her, det er, at hvis vi fortsætter derfor i mine spørgsmål, der gør jeg meget ud af at tage det græske sådan i det, at dem, der fortsætter i denne her form for livsførelse, uden at omvende sig, de kan så stille sig det spørgsmål, om de har det evige liv i sig. Fordi Paulus siger, at det harmonerer ikke sammen. Mit liv må være i sammenhæng med det andet. Og nu er det ikke et spørgsmål, der er bragt op af den her tekst, men vi kan jo teologisk arbejde videre med det her, og komme og stille os selv det spørgsmål. Kan jeg miste min frelse? Det er ikke det. Teksten er ikke i gang med at tale om det, men det kan ledes jo hen til de der ting. Jeg tror ikke, en genfødt kristen kan miste sin frelse. Men jeg tror, en genfødt kristen kan miste sin overbevisning om, de er frelst. Og så står de i et meget stort dilemma over for Gud, fordi de ved ikke, om de er frelst. Jeg tror, jeg kan kun vide, at jeg er frelst i dag, fordi jeg følger Jesus i dag. Det er min eneste sikkerhed for at vide, at jeg er frelst i dag, det er, at jeg følger Jesus i dag. Jeg kan så derfor ikke bare leve et helt andet liv og sige, Jesus, jeg gik frem til en Billy Graham-stævne for mange hundrede år siden, og derfor er jeg kommet ind, og så derfor. Folk vil kunne sige, jamen, det gjorde Judas også, men han kom ikke ind. Og Judas smagte mange af himlens oplevelser igennem Helligånden, uden at være i min betegnelse født på ny, men han har alligevel oplevet meget af ånden. Vi kommer til det her, når vi kommer til Hebræerbrevet, der bliver det meget mere klart. Så egentlig betyder det ikke noget for det, som Paulus siger her. Fordi hvis du er en genfødt kristen og ikke lever efter Jesus, så har du ingen frelsessikkerhed. Og så kan det godt være, eller så burde du stille dig selv det spørgsmål, er jeg frelst? Og så er evangeliets svar til dig, omvend dig og kom tilbage til ham. Og er du ikke en genfødt kristen, jamen så er samme kald til dig, omvend dig og kom til ham og blive født på ny. Den genfødte kristen, som lever i uoverensstemmelse med Jesus, i fortsættende synd, det er så langt fra Bibelens hensigt, at det er ikke noget, som nytestamentets forfatter accepterer overhovedet. Og derfor, hvis du er i den situation, så kan du godt regne dig selv som en ufrelst. Men det kan godt være på den sidste dag, som Paulus siger i Korinterbrevet, at du kommer igennem, fordi han har frelst dig, og han holder fast i det, han har lovet dig, men du mister alt andet end din frelse. Heller? Ja. 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 Heller siger, Gud ønsker, at vi skal elske ham frivilligt, og henviser til 1. Korinterbrevet 15:1-2. Og det vil jeg gerne læse, men jeg vil helst ikke læse, fordi jeg vil hellere holde fast i det, som Paulus siger her i Galaterbrevet, og ikke komme ind på det her emne, selvom det er et vigtigt emne, hvis det er i orden. Men vi kan godt læse det, og så slutte emnet på det. Ja, det er klart svar. Men det, vi må se med skriften, det er, at Helligånden har balanceret det her ord på de her ord, som han har skrevet i skriften, på en fantastisk måde. Så der er ingen en tekst, der siger det hele. Vi må holde fast ved alle de forskellige. Vi må holde fast med det, Jesus siger, med at han siger, hvis du tror på mig, så har du fået det evige liv. Du kommer ikke til at stå for dommen. Du er gået over fra døden til livet. Det skal sammensættes med de vers i Hebræerbrevet, som giver os usikkerhed, om vi kan miste vores frelse. Så det er i den spænding, vi må tolke det her. Men lad os læse 1. Korinterbrevet 15, vers 1-2. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer, det som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndt jer det. Ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Og der er Hellers pointe meget klart, der er en usikkerhed element i det her. Jeg tror ikke, den nødvendigvis er der, hvis du tager den i konteksten. Ikke bare tager de to vers ud, men tager den i konteksten af, hvad Paulus taler om i Korinterbrevet. Men det kommer vi tilbage til, når vi kommer til Korinterbrevet, så lad os tage den op der. Kirsten? Ja. Fem 13. Brødre, I blev kaldt til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. Der står ikke stolt i min bibel. Lad os tage det. Fordi der lader sig omskære, holder ikke engang selv loven, men de vil have jer omskåret for at kunne være stolte af det. Nu ved jeg ikke, jeg kan ikke huske, hvad jeg stillet som spørgsmål. Men det jeg tænker på det her, det er, at Paulus taler, nu ved jeg ikke, jeg kan ikke svare på stående fod, hvad stolt betyder, om det betyder det samme. Men det han hentyder til her, det er, at der er en gruppe mennesker, som jeg kunne tage et eksempel for mig selv. Jeg kan prale over for mine ikke-kristne venner, at jeg er leder af en kirke, der har 70 børn i børnekirken. Ikke også? Og sådan kan jeg gøre mig selv stor på Henriette Flodins store arbejde. Nej. Vers 14 med siger Erik, men gid det aldrig måske for mig, at jeg er stolt af andet end vor Herre Jesus Kristi kors ved. Ja. Nej. Ja, men dem han taler om her, det er dem, der er gået ind og ødelagt menigheden. Ja. Igen. Ja. 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 Det er godt. Vi må lige undersøge, hvordan, fordi lidt ligesom vores sprog, der har det enkelte græske ord, selvom det er meget klinisk skarpt sprog græsk, så er der nuancer også. Og det vil vi også se i dag, hvor man taler om fristelse og prøvelse, det er det samme ord, det giver også problemer. Ikke? Men så jeg kan ikke sige det, men meningen, han taler om her, det er jo den lille illustration, jeg prøvede at give, at de udnytter de andre. Ja. 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 Men man kan godt være stolt af sin søn eller sin datter, ikke også? På en positiv måde. Der er også en positiv glæde over, men det er rigtigt, hvordan bøjer vi det ord? Yes. Det er det? Nej. Nej. Det er det. Og det er et virkelig godt eksempel, Kirsten, fordi vi kommer alle sammen til ordet med vores egen bagage. Og jeg kan huske, at vi havde nogle amerikanske piger, som boede hos os engang, og Joanna havde været til et jobinterview, og så stillede hun samme spørgsmål til dem. Så sagde hun, hvis du skulle sige 5 gode ting om dig selv og 5 dårlige ting om dig selv, hvad ville du så kunne sige? Så undrede de sig, sagde, jeg tror ikke, jeg kan finde 5 dårlige ting om mig selv. Vores kultur er så forskellig, hvor i Danmark, vi kan kun tænke på 5 dårlige ting, de gode ting hjælp. Men for dem, de kunne slet ikke tænke 5 dårlige ting om sig selv. Mogens? Ja. Okay, godt. Ja, godt. Vi må, der kan man se. Men vores sprog skifter sig også. Det er en levende dynamik, så det kan være. Godt. Flere spørgsmål til Galaterbrevet, ellers må vi videre. Videre. Godt, men tak for det, og tak for, det er virkelig en opmuntring til mig, at høre dem, som arbejder med teksten på den måde, som I gør. Og som vi beder om hver gang, når vi er sammen inden det her møde, siger Svend, du skal ikke sige noget, som du ikke, eller du skal ikke bare komme med et svar. Jeg har ikke alle svarene, det har jeg virkelig ikke. Men jeg er glad for, at jern skærper jern, og det I ser, og det I stiller spørgsmål, det er med til at både bekræfte og gøre mig usikker i mine opfattelser. Så det er kun en god ting, at vi er her. Vores sikkerhed er i Helligånden og i Gud, og det er det vigtigste. Godt, vi går nu til Jakobs brev. Jakobs brev kommer lige efter Hebræerbrevet, de sidste breve, som er, kan man sige, generelle breve, ikke skrevet til en specifik menighed, men er et rundbrev, og nu er jeg så på side 1 af arken, og så over i første kolonne. Det er et af de tidligste breve, det er muligvis, den er tidligere end Paulus' Galaterbrev. Jeg har så valgt ikke at gøre den det, men jeg ved det ikke. Jeg ved, det ligger i hvert fald i samme tidspunkt. Det ligger i den periode, hvor kirken er meget jødekristen messiansk kristen, hvis vi bruger et moderne udtryk. Sådan er menigheden på det tidspunkt. Og det er i Bibelen, eller i Nytestamentet, det mest jødiske skrift. Derfor, når jøder læser Jakobs brev, så er der kun 3-4 vers, som de stejler over. Ellers godtager de den. Fordi han vægter etik, han vægter livsførelse, han vægter ikke teologi. Han er ikke inde og give os, ligesom Paulus gør i Galaterbrevet, hvordan det her hænger sammen med, hvordan vi bliver frelst. Så på mange måder kunne vi sige, at det kunne sagtens være det første af nytestamentsskrifter, fordi det er ligesom om, man plukker den ud af bjergprædiken. Det er bare en fordybelse, en meditation, en tankegang, som er inspireret af bjergprædiken, når den konfronterer livet i al dens uhumske vanskeligheder for en disciple i en menighed, som både er værtslig og åndelig og præget af pres udefra og indre frygter og indre fristelser og alle de der ting. Så det er i Jakobs brev, er et brev, hvor man prøver at tage Jesu lærer, og så ser man, konfronterer man problemstillinger, som kristne har i at følge Jesus lige på og hårdt. En har sagt om Jakobs brev, at det er en skræmmende bog. Mange gange, når jeg læser Bibelen, så læser jeg Bibelen skal tage for eksempel det emne, vi har nu. Er vi frelst for evigt, eller kan vi opgive frelsen, osv. osv. Og jeg spekulerer over de ting, og tænker det igennem, og prøver at sammenligne alle de der ting. Jakobs brev har slet ikke tid til sådan en som mig. Han siger bare, Svend, jeg er fuldstændig ligeglad med dine spekulationer. Kom i gang med at følge ham. Kom i gang med dit liv. Derfor har jeg brug for Jakobs brev. Specielt som lærer, jeg har ting at sige om lærer, vi skal helst ikke være lærer. Vi kommer til at stå under større dom. Kom i gang med at leve livet. Og hvis, en anden har sagt, og hvis kirken havde talt halvt så meget, men praktiseret i den tid, hvor den talte, praktiseret kristendom, så ville det have været bedre for både verden og kirken. Der ville have sket rykket mere for Guds rige, hvis vi havde praktiseret den her tro, end hvis vi bare har talt om den. Så det er sådan med Jakobs brev, den er virkelig lige på og hård. For en teolog er den meget vanskelig, fordi der er ingen system i det. Det er sådan virkelig frustrerende at prøve at sætte den op i min midterste kolonne, hvor jeg siger bogens opbygning. Og du læser så her, ja, det er godt med dig, Svend. Hvorfor skelner du den der? Men på en eller anden måde er jeg nødt til at sætte nogle ben og sætte kødet på den måde. Men når du læser Jakobs brev, så vil jeg måske om 2 år ændre det og gøre det på en anden måde. Det er fordi, jeg forestiller mig Jakobs brev i den der form for rabbinsk lære, hvor en rabbiner sætter sig ned i synagogen, og så han har nogle refleksioner. Han har gennemtænkt mange af dagliglivets problemstillinger, og så har han nogle refleksioner. Og så begynder han at tale om det, og det leder hans tanke til noget andet, og så kommer han tilbage til den der, og så videre. Og sådan er Jakobs brev. Den er ikke dum-dum-dum, og så gør vi sådan. I Paulus' brev, de er ofte meget enkle. Det er teologien her, og så kommer vi til kapitel 4, eller hvornår vi nu er. Så nu sætter vi den i praksis. Det kan jeg lidt bedre lide. Jeg er sådan, det er nemmere for mig at gribe fat om det. Jakob er anderledes. Han sætter sig ned, og så reflekterer han over livet, og så giver han sådan nogle bud på de der ting. Og for øvrigt går han tilbage til for eksempel rigdom, eller tungen, eller hvad det nu måtte være, prøvelser. Og så kommer han tilbage i den og arbejder videre på den. Så på den måde er Jakobs brev en lidt vanskelig for vores mere græske tankegang. Man skal være jøde, man skal være semit, man skal være sådan mere, have mere tid, og have tid til at tænke og reflektere over de her ting. Så derfor ligner den på mange måder ordsprogenes bog, som kommer med mange forskellige emner, og alligevel kommer tilbage til nogen igen og sådan nogle ting. Det er refleksioner over livet, Og sådan skal vi opfatte Jakobs brev.
Hvem var han? Jamen, han var Jesu halvbror.
Ældste søn af fælles barn af Jesus, af Josef og Maria. Så Jesu halvbror og en mand, som voksede op i et fromt jødisk hjem, selvfølgelig lever med Jesus, og på mange måder i det liv med Jesus var i modsætning til Jesus. Troede ikke på hans mission. Sådan ser vi det i hvert fald i evangelierne. Stod ham imod, drillede ham, når det var, at han ikke tog ned til løvhyttefesten og satte de der sådan spydige bemærkninger ind. Sådan var han. Tænk at vokse op i samme hjem som Jesus og alligevel have den holdning til Jesus. Så kommer nådens dag for Jakob, den dag Jesus opstår fra de døde. Og han går direkte og møder sin bror Jakob. Hvad der skete i det møde, ved vi ikke. Men vi ved, om det var i Galilea eller i Jerusalem, det ved jeg så heller ikke. Jeg tror ikke, han var i Jerusalem, fordi når Jesus overdrager Maria til hans mor til en, så overdrager han den til hans fætter Johannes, og ikke til nogen af hans brødre. Og han havde 4 brødre og så nogle søstre. Så han har måske været i Galilea, væk fra det der. Han ville ikke identificere med Jesus. Men vi ser ham meget tidligt i begyndelsen af apostlenes gerninger, sammen med disciplene i Jerusalem. Forestil jer det her. Det møde med Jakob. Du er Gud. Du er Messias. Du er Guds søn. Og jeg så det ikke. Men hvem er jeg? Hvem er jeg? Hvordan kan jeg være så blind? Jesus, du er alt. Du er alt. Undskyld. Tilgiv mig. Jeg vil være alt for dig. Sådan er Jakob. Og derfor så er den her, jeg er ligeglad med, hvad de siger om det og det og det. Følg ham. Følg ham. Jeg fulgte ham ikke. I følg ham. Vi følg ham. Lad os følge ham nu. Og han fik tilnavnet den retfærdige af jøderne. Det siger kirketraditionen. Fordi han var så nøjagtig med de jødiske skikker og ceremonielle tiltag. Og derudover så fik han tilnavnet kamelknæ. Og det opdagede de, da han var henrettet af jøderne, fordi stenet først smidt ud over templet, og så da han ikke var død, så blev han stenet, og da han ikke døde der, så var der en mand, der tog en kæp og slog hans hoved i stykker. Og så da de kristne kom for at tage og begrave ham, så de hans knæ, var sådan ligesom kamelknæ, fordi han havde brugt så meget tid i forbøn for Israel og for kirken. Så han var en gørens mand og også en bøndens mand. Og Jakob var meget jødisk. Han er opdraget i det bedste, frommeste, gode jødiske hjem, og det betyder så meget for ham. Derfor så er jødiske skikke meget vigtige for Jakob, også fordi han ønsker at gøre barrierne så små på de ting, som ikke betyder så meget, for at hans jødiske medbrødre kan komme til troen. Derfor er han den fraktion i kirken, som virkelig vægter, at vi skal leve så meget efter loven som muligt, vi skal gøre alle de her ting, og han er slet ikke inde i hedningedebatten. Andet end, hold da, nu har de også fået Helligånden, hvordan sker det? Og så lytter han til, hvad de andre siger, og han bliver indsat så, både som apostel, men også som leder af menigheden i Jerusalem. Det kan vi se i Apostlenes Gerning 15, fordi det er ham, der kommer med det sidste ord. Det er ham, der opsummerer. Og selvom det går direkte imod hans væsen, så siger han, Peter har ret. Peter har ret. Og Paulus og Barnabas har ret. Vi skal ikke lægge byrder på hedninger. Men det kan han sige, og det kan han virkelig mene. Men han kan ikke håndtere det der dobbeltliv selv. Fordi han er så, han skal have sin kosher mad, han skal gøre de der ting. Men lad endelig de andre have frihed. Men jeg er nødt til at følge det her. Så når Paulus kommer til Jerusalem, så siger han, ved I hvad, Paulus, de siger meget grimt om dig, jøderne. Kan du ikke nok vise dem, at du også følger vores skikke osv.
Så derfor, når du læser, vi læser Jakobs brev, så læser vi den ud fra en meget jødisk forståelse af evangeliet. Og det er liv. Det er ikke filosofi, det her er livsførelse. Det er det, der kommer ud af det. Der er nogen, der siger, det kan ikke passe. En galilæisk sådan, ja, mand fra Ølgod, han kan ikke skrive så flot græsk, som Jakobs brev er. Det er slet ingen problem, venner, fordi der har sikkert været meget, meget dygtige græsktalende jøder i Jerusalem, som kunne skrive det her brev på græsk, og så sende det ud til delegationerne. Så det ser jeg slet ikke nogen problemer i. Så han har anvendt en sekretær, ligesom alle de andre har anvendt. Tidspunktet, vi ligger på, det er så lige inden det der apostelmøde i Apostlenes Gerninger 15, fordi havde det været et problemstilling, så er jeg sikker på, at Jakob ville have talt om det. Men prøv at forestille os de kirker, som han skriver til. Det er kirker, som er blevet smidt ud af Jerusalem på grund af den store forfølgelse fra jødedommen. Og de kristne har pakket deres ting sammen og taget ud i landene, og der har de været, og så har de bygget deres egen synagoger op der. I de synagoger, fordi der er vækkelse. Alle steder kommer jøder til tro på Jesus. Og de kommer ind i synagogerne og alle de her ting. Problemet er med vækkelse. Det er, at efterhånden så mister vi gejsten og ånden og kraften fra det høje. Og så bliver det former. Og det er de former, der har ved at krybe ind i de her menigheder uden for Israel. Jødekristne synagoger uden for Israel. Og det hører Jakob om. Og så kommer han op på barrikaderne. Så siger han, venner, det går ikke. Vi er ved at føre en formkristendom ind. Med alle de rigtige ord. Men vores liv benægter det, vi siger. Det går ikke. Det går ikke. Sådan nogle holdninger, som I har til fattige mennesker, det er Guds foragt. Sådan noget, at man tror, at man kan sige en masse gode ting om Gud, men ikke leve det. Glem det. Det er slet ikke det, vores tro handler om. Få nu jeres hus i orden, og begynd at praktisere det her. Begynd at følge Jesus. Og leve efter ham. Så det er den situation, og det er de motiver, nu er jeg nede på slutningen af den første kolonne. Det er de motiver, han kommer ind til. Også i de her kirker, de er ved at blive presset nu. De er ved at blive presset, som vi så også under Galaterbrevet, af jøder, som siger, I er kættere. Og jødekristne siger, overhovedet ikke, vi er ikke kættere. Vi er troende på alt det, som Gamle Testamentet fortæller. Vi har bare kommet til målet, fordi vi har fundet Messias. Så vi er ikke kættere. Jo, I er kættere. Prøv at se, I har hedninger og alle de her ting. Og så de er under pres fra jødedom. Og de er også under pres fra de hedningerne. Fordi jøderne har stor indflydelse i lokalt område, fordi de er ofte dygtige forretningsmænd og sådan nogle ting. Og de har tiltrukket ind i synagogerne masser af gudfrygtige hedninger, som synes, at moralen i verden er frygtelig. Og i hvert fald hos jøderne, der er der meget høj moral. Så de tiltrækker mennesker af den slags. Men, og selvom det er meget godt, så ligger der i det, at de her borgerlige dyder er bare det. Det er borgerlige dyder uden åndelig indhold. Det er pæne slips, flotte kjoler, håret sat korrekt, og alle de der ting. Fin måde at drikke vin på, og alle de der ting. Men det der med at virkelig tage sig af, hvad man siger, holde styr på ens tunge, kigge på fattige med lidt foragt, det har de slet ikke. Det er begyndt at skride hos dem. Og så det pres udefra, og det pres indenfra at give efter for det. Det er det, han taler ind til. Og derfor er det et skræmmende bog, fordi han giver dem et chok. Han skyder ind i det her, og så siger han, det her går ikke. Så det er megafonen, der er høj. Og så skal vi alle sammen sidde sådan. Og det ønsker Helligånden, at sådan en som mig skal gøre det. Fordi lige pludselig fra at have alt krydset pænt op i teologi og bøger op på sådan på min reol, så er jeg tvunget til at sige, Svend, hvad er alt det der, hvis ikke du kan tale ordentligt til din hustru, eller opføre dig sådan lidt mere kærligt, når du ser nogen på gaden, som ikke har det så godt. Så det er det, Jakob er interesseret i. Alt det andet,
det er fint nok, sind, men hvor lever du det her? Jeg vil hellere se dit liv, end jeg vil høre dine udtalelser. Så kommer vi til selve bogen, og nu prøver jeg at sætte den sammen, så i anden kolonne her. Det er et godt eksempel, Jakobs brev, hvordan den nye kirke tilegnede sig deres skrifter, Gamle Testamente og Jesu lære, til den situation, som de er i. Den er svær at organisere, som jeg har været inde på, fordi mange korte afsnit, uafhængige af hinanden, og alligevel nogle gennemtagende temaer. Man kunne forestille sig, at efter hans refleksioner, så har de sendt den her delegation afsted med det her brev til de her menigheder, og de har læst den op derinde, og så har en af Jakobs venner, medarbejdere, så reflekteret over det, Jakob har sagt. Det er det, vi gør hver søndag her i en prædiken, hvor vi reflekterer over det, som Paulus har lige sendt til os, og så reflekterer vi over den. Så det er det, der har sket der. Han begynder med at sige, at det er til folk, som ikke har hjemme i den her verden. Du har hjemme i den her verden. Så siger du, vrøvl, jeg har meget hjem. Så skal du være bange, når du får Jakobs brev. Du skal føle, og det er rigtigt, og jeg er lidt for meget hjemme i den her verden. Jeg er lidt for meget optaget af at få mit ridderkors, eller hvad det nu måtte være, og alle sådan nikken, og ja, ja, og alle de der ting. Og lidt for lidt optaget, at jeg er sat her som Guds evangelist og tjener til at ændre verden. Og så siger han, jeg forstår, I er under prøvelser. Men lad nu være med at give mig tudefjæs, siger han. Når I er under prøvelse, venner, så er det godt for jer. Jakob, det er koldt, og jeg har ikke min trøje med, og jeg sådan har det ikke så godt. Det er lige meget. Du bliver hård af det her, Svend. Det er olejr. Nej, og alle de her ting. Så da han kommer på det her, så siger han, ved du hvad, lad være med at klynk. Se det, at det er en udfordring. Når Gud giver dig prøvelser, så er det, fordi han ønsker at vinde noget nyt i dig. Så går han så videre med at sige, at venner, Gud er mere interesseret i vores livsførelse, vores kærlighed over for andre, end det er alle de ord, som vi siger. Så er vi nede i den sidste levende tro frem for gold teologi. Det er egentlig at sige det samme der. De kristne var ved at gøre forskel på mennesker. Fattige og rige, man gav den bedste sæde til de rige, og de fattige, de måtte lige gå om bagved, så nu skulle de ikke gøre det sådan, at de rige ikke turde komme i forsamling, fordi de sad og savlede der foran, eller hvad det måtte være. Så det siger han, det går ikke. Det er simpelthen ikke Guds vej. Og så siger han, og du kan ikke komme og så sige, jeg tror på Jesus. Det er muligt, det gør dæmonerne også. Det gør de også. De ved også, at Gud er en. Men forskellen mellem dæmonerne og dig, det er, når dæmonerne ved det, så ryster deres knæ, og de er bange. Når du siger det der, så har det ingen indflydelse på dit liv. Glem det der, med at du har en tro på Gud, hvis ikke du kan bevise det i din livsførelse. Sådan er. Og så siger han, og venner, jeg kan se jeres livsførelse, fordi jeg behøver ikke engang se det, jeg kan høre det. Jeres tunger afslører jer. Det afslører, hvilken type menneske du er. Ingen af os, siger han, kan styre vores tunge så godt, at vi ikke bliver afsløret. Hvis vi kunne det, ville vi være et fuldkommen menneske, men det kan vi ikke. Når vi er træt, når vi er presset, når vi er stresset, så kommer de forkerte ord ud, fordi sådan er vi. Hjælp, Jakob! Og jeg skal følge Jesus, og jeg er slet ikke sådan. Ja. Klag din nød til ham. Du skal renses. Eller du skal frelses. Du skal ind og virkelig bekende din synd. Og du kan se, du har brug for stor reparation i dit liv. Og så siger han, det er sådan, jeg ser på dig. Og så slutter han så af med at sige, ja, vi har prøvelser. Men Gud har også givet os midler til at takle prøvelser. En af midlerne, det er at søge ham. Søge ham i bøn, når folk er syge. Søge ham i bøn, når du lider. Giv ham tak, når du er glad. Og for uden det, så har vi hinanden.
Vi har en anden til at tage os af hinanden. Og vores virkelig største kærlighed, vi viser mennesker, det er, at vi kan føre dem til et liv med Jesus. Det er det vigtigste. Føre dem enten for første gang ind på den vej, eller hvis de er gået væk fra den vej, føre dem tilbage til Jesus. Kort beskrevet er det det, der er Jakobs brev. Og så slutter vi her, så kommer vi ind, og så tager vi de temaer op bagefter. Nu går vi ned til kaffe. Ikke den store teologi. Forståelse, der vi er i gang med. Vi er i gang med livsførelse. Vi er i gang med at få vores liv sat i orden over for Gud. Det er efterfølgelse af Jesus. Og det er det, som optager Jakob. Hvis vi nu kigger på, på side 1 stadig, og så der, hvor der står bogens temaer, så er der nogle gennemgående temaer, som kommer igennem Jakobs brev. Specielt for Jakob. Det er også i andre dele af Nye Testamentet, nu er jeg i gang med Thessalonikerbrevet i øjeblikket, der kommer også det med prøvelser op. Men Jakob gør en virkelig noget ud af at tale om prøvelser. Han siger, at vi skal regne det for lutterglæde, eller jeg tror, det er vel den sidste, eller den gamle oversættelse. Men vi skal regne det for glæde. Prøvelser. Hvad betyder prøvelser i Bibelen? Det er så anderledes til min tankegang. Jeg vil helst have hvile og fred og velbehag og dejlig musik og store bøffer og alle de der ting. Sådan har mit hjerte det bedst med. Men det ord for prøvelse, som bruges i Nye Testamente, det er ikke skarpt. Det kan betyde enten prøvelse eller fristelse. Og derfor, når vi beder Fader Vor, og vores oversættelse siger, led os ikke ind i fristelse, så kunne det lige så godt have stået, led os ikke ind i prøvelser. Og det tror jeg er en bedre oversættelse. Fordi som Jakob kommer ind i, han bruger det ord, men han definerer, hvad han mener med de forskellige ting. Således at vi ved fra Bibelen, hvad der er prøvelse, og hvad der er fristelse. Forskellen er ret enkel. Prøvelse, det er noget Gud tillader, kommer over vores liv. Det gør han. Det er ikke sådan i den her verden, at Gud søger, at vi skal undgå prøvelser. Os, som har været med hele vejen, har været igennem Jobs bog. Vi ved det. Og vi ved det også fra vores eget liv. Prøvelser, det kommer fra Gud. Hvorfor? Det kommer for at udvikle noget i mig. Hvad er Guds formål med at sende det? Hans formål, det er, at jeg skal lære at sejre i det eller over det. Han vil hjælpe mig overvinde. Og igennem den proces kommer jeg ud som en mere helstøbt, moden, stærkere, empatisk, bedre forstående kristen. Fristelse på den anden side kommer fra djævlen. Fristelse har til formål at få mig til at falde. Og derfor bruger djævlen fristelse til at bejle til min syndige natur. Fordi der ved han, at han kan få mig i tale. Således at jeg går efter, eller bliver lokket efter, den mading, der er der, griber fat om det, og har krogen ind i mig. Og så er jeg fanget. Og hans mål med fristelse er ikke bare for at få mig til at falde. Nej, det er til at gøre mig mismodig, til at gøre mig at tænke, igen. Det nytter ikke noget. Det nytter ikke noget. Jeg har prøvet, og jeg kan ikke det her. Og få mig til det punkt, hvor jeg opgiver. Og se, det er fint nok for alle de andre smilende mennesker i KF om søndagen. Jeg orker ikke mere. Jeg gider ikke mere. Jeg kan ikke mere. Det virker ikke for mig. Det er fristelse frem for prøvelse. Og metoden, som Jakob anviser, er den samme ud af dem begge to. Han anviser det her, at vi beder. Vi kommer til Jesus, og vi siger, Jesus, hjælp mig. Og når jeg opdager, når Helligånden gør mig klar over synden i mit liv, så råber jeg, Jesus, se det. Se, hvor ægelt det er. Men ikke sådan, det er så ægelt, jeg gider ikke mere, jeg kan ikke mere. Nej, se, hvor ægelt det er. Hjælp mig. Jeg klager min nød. Kom ind og kom med din frelsende kraft og rens mig. Således jeg kan begynde igen og rejse mig igen. Oprejs pande og komme videre. Det er midlet, som han er i gang med at give os. Vi kan se det i kapitel 1, der hvor jeg læste nu. Kapitel 1, der er det, bed, bed. Hvis du mangler visdom over for den prøvelse, du står i, så bed. Gud er en god Gud, som ønsker at give dig rigeligt fra ham selv. Bed. Bed om, at du kan komme igennem den, eller komme, at den prøvelse bliver taget fra dig. Slutter han af med hans brev med den, der er syg. Hvis ikke du kan selv, så kald på menighedens ældste. Lad den komme og salve dig. Og bed over dig. Så bed om at komme ud af prøvelsen. Men hvis ikke Gud svarer på den måde, og det er bøn til Gud, det er ikke en krav til Gud, nu skal du gøre mig rask, det er en bøn til Gud. Gud ser mit hjerte, Gud. Og så det er en bøn til Gud. Og Gud ser alt. Og Gud svarer, som han vil. Og kan. Og ser, hvad der er godt. For alt. Og så er det, at det kan være, som det var for Paulus, at det er ikke at komme ud af prøvelsen. Han bad, tag den her torn i kødet ud af mig. Det her ved jeg, Jesus, det er en budbringer fra Satan. Det er så meget imod dig og alt, hvad dit væsen er. Tag det ud af min krop. Og han bad, og han bad, og han bad, og Gud svarede ham, nej. Og hans svar til ham var, Paulus, min nåde er dig nok. Jeg vil give dig noget til at gå igennem den her prøvelse. Men det er ikke, at vi ikke skal bede, tag den væk fra mig. Det skal vi. Sådan er det naturligt. Mine børn, når de var små, kommer, eller vores børn, kommer til os, og når de græder for, at vi skal hjælpe dem. Nogle gange, vi kan hjælpe dem, få det hele på plads, og andre gange, vi ikke kan, men der står vi med dem. Står vi med dem igennem det her. De driller mig i skolen, jamen så står vi med dig i det. Vi kan ikke tage det barn og smide den ud af skolen. Vi kan hjælpe dig i det. Hjælpe dig til at overkomme. Så det er det, som Bibelen, når den taler om prøvelser. Hvordan overhovedet kan du sige, regn det for glæde? Det, glem det. Det her er en tugt fra Satan. Hvordan kan jeg regne det som en glæde? Det kan vi kun, når vi ser i evighedsperspektiv. Og det er det gode med os kristne. Vi har evighedsperspektivet. Vi kan se det handicap, var, at Gud lærte mig noget omkring ham, om andre mennesker på en helt anden måde. Tag Johnny Erickson Tater som et eksempel. Hvad hun ikke den unge kvinde, som nu er en moden kvinde, har givet af refleksioner om Gud, fordi han førte hende til frihed i sine prøvelser. Lige så meget som Karen, jeg kan ikke huske hendes efternavn, som var til Benny Hinn stævnet og blev helbredt, som er gået i flere år med den problemstilling, og fordi hendes datter havde trukket hende med, hun var skeptisk, hun stod ikke, men Herren mødte hende og førte hende ud af den prøvelse. Sådan er Gud med al hans utrolige måde, så ud eller igennem. Og glæden kan kun være en glæde, når vi ser det i evighedsperspektiv. Og evighedsperspektivet, der vil vi se, nu kan jeg forstå. Nu kan jeg forstå, at det var sådan, der var godt. Så i evighedsperspektiv kan vi regne ting for glæde. Fordi Paulus, eller Jakob siger, du bliver omformet til Jesus igennem det her. Regn det for lutter glæde. Så taler han om himmelsk visdom. Hvis det havde været Paulus, så ville han have talt om åndens frugter. Jakob, han har ikke den samme teologiske opfattelse som Paulus, så han taler om himlens visdom. Men det er meget lig hinanden. I kan måske genkende det, når jeg læser der fra 3, vers 17, men visdommen ovenfra er først og fremmest ren, fredselsken, vild, omgængelig. Sidste gang havde vi Galaterbrevet 5 om åndens frugter, kærlighed og fred, glæde og alle de der ting. De harmonerer med hinanden. Det er himlens liv, vi skal have fat i. Det er det, Jakob taler om. Og nu er det sådan med Jakob, at han taler ikke så meget om Helligånden. Men det her er Helligånden. Det her er Helligåndens kraft. Men han ser det som visdom ovenfra. Og visdom, det er ikke i Bibels betydning, er det ikke kun information og kundskab om, hvordan vi skal klare noget. Det er en indsigt ind i de åndelige konsekvenser af de her ting. Når jeg bliver vred, virkelig vred, og kan ikke styre mig selv, Svend, med Guds visdom, der kan du se konsekvenserne af det. Det er lidt ligesom, hvis I prøver at få for meget tandpasta ud på jeres tandbørste. Det er meget svært at få det tilbage ind i tuben, ikke også? Det er umuligt, og jeg hader at smide det væk, så... Og sådan er det med ord. Det kommer ud, man kan ikke få det ind igen. Eller sende en e-mail, og så, nej, og så er den gået af sted, og man kan ikke få den tilbage. Sådan er det med ord. Og himmelsk visdom, konsekvenserne, Svend, tænk før du taler, eller hvad den måtte være. Så den jordiske visdom kommer ind her, og den er meget skarp. Den er syndig, den er verdensbedrag, og den er dæmonisk. Meget, meget stærk. Hvorfor er den det? Fordi menneskelig visdom, selv den mest sublime visdom, når man læser noget af Gautama Buddhas lærer, Buddha, han sagde nogle meget, meget fine ting. Men hvor er den dæmonisk? Og så videre, og så videre. Det er den, fordi hvis jeg kun praktiserede det, så vil lille Svend blive stor Svend. Jeg klarer den nifoldige vej. Og så er selv den bedste menneskelige filosofi fra Aristoteles, eller hvad den måtte være, den bygger på mig. Og jeg kommer i centrum på en eller anden måde. Så den er egentlig selvisk og selvoptaget i dens bund. Det kan ikke være andet. Det er kun himmelsk visdom, der kan ændre mig og gøre mig til en anden virkelig slags menneske. Det vil ikke sige, at god filosofi ikke kan anvendes og kan blive brugt meget godt. Lidt ligesom loven, den bibelske lov, også har gjort meget godt ud i verden. Vores opdragelser er også gode ting. I sig selv har de ikke kraft i sig, men de skaber nogle rammer, som hjælper os og hjælper vores selvanstrengelse. Men det er ikke Bibelens metode. Bibelens metode, den ærer det, men der er en kraft, der kommer fra himlen, der hjælper mig til at leve på en anden måde. Prøv ikke at leve det kristne liv uden den kraft. Hvis vi vender om på den anden side, så taler han om trosgerninger. Han er meget optaget af trosgerninger. Det går ikke, at kristne ikke lever vores tro ud i praksis. Vi skal bære kærligheds- og retfærdighedsfrugt, siger han. Og det nytter ikke noget bare at have de korrekte åndelige tanker. Så tager han et meget groft eksempel til den her jødiske kristens synagoge. Han siger, fordi de begynder altid med trosbekendelsen. Og du tror, vers 2, vers 19, du tror, at Gud er en. Det er Shemaen. Hør Israel. Herren vores Gud, han er en. Og du skal elske Herren din Gud, osv. Du siger, du citerer det der, så er du en god jødekristen. Og så går han videre og så siger, det gør du ret i, fordi det er rigtigt at bekende det. Men så siger han, men det tror de onde ånder også. Men forskellen mellem dig og dem, de skælver i bukserne, og du kan bare citere det, og så tror du alt der på det tørre. Mand, du ved ikke, hvem du taler om, og taler til, når du siger den. Så han siger, derfor, jeg kan ikke bruge det her til noget. Jeg er frelst, jeg har det, jeg er godt, jeg følger Jesus og alle de der synger, de dejlige sange og sådan noget. Og så går man ud, og så lever man på en helt anden måde. Jakob siger, glem det. Glem det. Heller ændre det, således du kommer til at leve det. Religiøse former, det er fint nok, der er ikke, du gør ret i det, men det her indholdsløst, det er tomt, det er hult, det er hykleri, hvis ikke vi lever det. Så taler han om tungen, meget afslørende for mig, fordi tungen afslører, hvem jeg er. Og jeg kan sagtens stå heroppe og sige, at mange pæne ting, men på et eller andet tidspunkt, du skal bare tale med min familie, på et eller andet tidspunkt, så bliver jeg afsløret. Afsløret for også, hvad der ligger derinde. Det selviske jeg, det kommer ud, specielt når jeg er stresset og træt, og og gider ikke andet end bare at pleje mit eget lille liv, så kommer alle de her ting, som Jakob er inde på, så kommer vredesudbrud, så kommer forbandelser, så kommer løgn, så kommer mundhuggeri, så kommer bagtalelse, så kommer pral, så kommer branden, og så kommer æder. Kan det findes hos kristne? Ja. Det er til kirker, han taler om. Han hører det. Han hører det. På en måde er det forløsende, fordi når vi er blevet fanget med hånden ned i kagedåsen, så er det og gode forklaringer og alle de her ting, vi er fanget. Og det er egentlig en lettelse, fordi så kan jeg bekendte det og gøre op med det. Så derfor er Bibelens sandhed egentlig meget forløsende. Men det er ikke sådan, at det, sådan er vi, og nå ja, det er vi alle sammen, og sådan så accepterer vi overhovedet ikke. Sådan er vi. Lad os få det ændret, venner. Lad os få det ændret. Sådan burde det ikke være. Sådan skulle melodien ikke være iblandt os. Lad os ændre det. Og hvordan gør vi det, Jakob? Jo, det gør vi ved Guds hjælp. Ved Guds hjælp. Ved visdommen ovenfra. Ikke ved selvanstrengelse. Jo, der kan godt være anstrengelse i det, men ved Guds hjælp. Ved at være fyldt af kilden, så kan det lade sig gøre. Og så styrer den her lille lem i vores krop, fordi den kan gøre meget gavn, men den kan også tænde en ild, som kan ødelægge så meget. Så han, ikke også, man er skræmmende bog, Jakobs bog, man er helt op på mærken, og siger, alle de her ting. Og så kommer så når man lige har trædet den der også, så kommer han, og hvad med rigdom, Svend? Hvad med rigdom? Og han kommer meget stærkt ud, mistillid til rigdom. Hold da op. Hvad med den der, min aktieportfølje og alle de der ting? Rigdom. Og samtidig en stor sympati for de fattige. Op og ned på begreberne. Hvor vi er, kom ind, og det er ridorden, og fint her, og og sådan noget, og sådan, der er klasse over vores menighed og sådan nogle ting. Nej, hvis Jakob stod her, så ville han se efter dem, som ikke kommer der, som, de lugter lidt, eller hvad det måtte være. Han vil kigge efter, tiltrækker vores menighed, den type folk. Hvor er de? Har I skræmt dem væk? Chok, chok, chok igennem systemet. Men Jakob, hvad så med mine penge? Sagde Svend, jeg er ligeglad med dine penge. I sig selv er penge og din bil, det er noget neutralt. Det er ikke det, vi er op til. Vi er bange, eller det, jeg er imod, det er mammon. Det er Jesus var imod. Min bror, han viste mig eksemplet her. Det er mammon. Det skal ikke få gavn. Fordi hvad er mammon? Mammon, det er rigdom, når det bliver til afgudsstatus. Og hvornår bliver det til afgudsstatus? Det bliver afgudsstatus, når mammon siger til mig, Svend, du kan leve uafhængigt af Gud. Jeg tager til den by og tjener det og det og gør handel, og så klarer vi den der. Jeg lever uafhængigt af Gud, fordi jeg kan. Jeg kan sætte mig på den fly og tage til den by og så lave penge der. Der er den afgud, en anden end Gud, der styrer mit liv. Den er også afgudsagtig i, at den giver mig falsk sikkerhed. Okay, nu får vi en nedtur i økonomien. Det gør ingenting, jeg har mit på det tørre. Hvad? Er det din sikkerhed, Svend, du kan dø, før du går ud af den her bygning i aften? Du har ingen styr på dit liv. Du er så svag. Du ved ingenting. Okay, min sikkerhed er ikke i min livsforsikring og alle de der ting. Den er afgud på den måde, at den kan gøre mig selvoptaget. Har I set min lille mærke her? Jeg håber, I bemærkede det med under kappen og alle de der ting. Jeg går nemlig med det her tøj, eller hvad det måtte være. Selvoptagetheden, sådan påfugle, spangulering rundt. Sådan, Jakob ser der, skræmme, og så kommer den tæt på. Afgudsagtigt ved, at den gør mig, at jeg foragter andre. Ikke bare foragter dem, men jeg udnytter dem. Jeg udnytter dem, således at jeg får dem. Hvis vi har læst videre i kapitel 5, så har han sådan nogle skarpe ord for de rige bønder, der kommer i forsamlingen. Hvad tror I, I sidder her for? Har I ikke forbeholdt jeres arbejdere det deres løn med? Sådan chok igennem systemet. Så det er det, han er inde på. Han er inde på, hvad bruger vi vores rigdom til? Jeg var så taknemmelig til menighedsmødet. Se alle de midler, som I og mange andre har givet til vores forsamling for at se det. Er det ikke vidunderligt, og jeg er så glad for vores økonomiråd, at de har det princip, 10% det, der kommer ind, vi tæller, det går bare til andre. Det er gode principper, som de hjælper os alle. Så har vi nu ikke lige nok til noget andet? Nej, det skal vi være. Vi skal være kendt for det. De der gode bibelske principper, som kommer ind. Så jeg er meget, meget taknemmelig af det. Og det er sådan, Jesus og Jakob og Paulus ønsker, vi skal lære at bruge vores midler. I evighedsperspektiv er det ikke mere spændende end bare de her 85 år? Er det ikke mere spændende at se en lille colombiansk barn få et helt nyt liv, end at ende op som en anden, der misbruger sine børn og stoffer og alle de der ting? Kan vi ikke frigøre mennesker med det her uretfærdige mammon? Det er det, som Jakob og resten af Bibelen er optaget af. Så lad os tage det som en gave, som Gud siger, Gud, det er dit, det hele er dit, jeg har ingen krav på det her. Du har velsignet mig. Hvorfor sidder jeg ikke i Darfur? Hvorfor sidder jeg i København? Så lad mig bruge det for dig. Jakob, det er rigtigt. Og sådan på denne her måde tager han de her temaer op. Og han er ikke som mig. Jeg er sådan meget diplomatisk, prøver at sige tingene på en pæn måde. Og folk, nå, jamen, han er bare meget flink, og så går de videre. Men Jakob, han chokerer. Han giver sådan, at det ryster, og man tænker, ham skal vi ikke have for ofte. til at komme og tale om søndagen. Så sådan er han. Godt. Lige det her med baggrundsmateriale. Jeg vil ikke, I kan læse om det. Overnaturlig helbredelse. Det taler Jakob om. Og det skal vi fortsat praktisere i vores menighed. Jeg har givet jer min forståelse af de her ord, og det er meget interessante. Fordi de her ord, vores danske, nydanske oversættelse, oversætter ikke helt korrekt. De oversætter korrekt, men de tager ikke nuancerne med. For eksempel, der står, og så vil troens bøn, og så vil Herren gøre ham rask, står der i vers 15 i kapitel 5. Det står der ikke på græsk. På græsk står der, Herren vil oprejse ham. Det tror jeg også, der står i 47 og i 48 oversættelsen. Er der en forskel? Ja, der er en forskel. Det ord, han bruger, det er opstandelsesord. Det kan betyde, gør ham rask. Han rejser ham op af sengen. Men det kan også betyde noget langt mere. En opstandelseshåb. Vi vil alle sammen blive raske en dag. Alle sammen. I opstandelsen. Så vi skal passe på ikke. Vi skal læse Bibelen. Vi skal tage ordene, som de står. Men vi har også brug for de græske dygtige folk, som kan give os nuancerne, fordi der er nuancer. Fordi hvis vi har vores meget, jeg kan lide den her oversættelse, en gammel dansk dame, hun sagde, jamen godt lide The King James Version. Nå, dansk dame, og så den gamle, ja, fordi løfterne lyder bedre. Det er fint nok, og det kan man godt være glad for. Men det vigtige er, at jeg ikke har Bibelen i min lomme. Det er ikke min lomme. Jeg skal hele tiden udsættes. Nå, kan det betyde det? Således at min teologi altid bliver anfægtet. Jeg har brug for jer, I har brug for mig, fordi det er ikke statisk det her. Det er hele tiden dynamisk, vi skal forstå de her ting. Således at vi hele tiden er afhængige af Jesus og visdommen ovenfra. Ikke hvad der står i vores teologibøger op på vores reoler. Selvom vi ærer Gud for dem og takker dem, for uden det var vi heller ikke det, vi er her i dag. Så overnaturlig helbredelse, I kan læse det, og så også kommer man ind på syndsbekendelse, offentlig syndsbekendelse. Katolikkerne har brugt det til at gøre noget middel ud af det, men det tror jeg slet ikke, han mener i den ritualistiske, sakramentalske betydning. Det er at bekende for hinanden. Det er ikke engang til de ældste, du skal bekende. Du kan bekende til den, du sidder ved siden af, fordi vedkommende, der sidder ved siden af, og det er du ikke klar over, men det skal jeg sige dig med Peter, det er Jesu Kristi præst. Vedkommende ved siden af dig har adgang til himlens trone. Med evangeliet i hånden kan han tilsige dig tilgivelsen. Fordi det er det, Jesus gør. Hvis du tror på Jesus og beder om hans renselse, så får du også tilgivelsen. Og den ved siden af dig kan gøre det. Det behøver du ikke en teolog eller en med en krav til at kunne gøre. Det er, vi er på den måde en rigtig god jødisk menighed. Så kommer vi så til, nu er vi så taget Jakob i, hvad Jakob siger. Nu går vi så ind, hvad siger Jakob, som hele Bibelen siger, taler om. Han taler om frelse. Han var lige kort omkring i forhold til de andre bøger. Den her bog er gennemvældet af det gamle testamente. Jeg har ikke set det her, men jeg har talt op en af de bøger, jeg har læst. 60 henvisninger til det gamle testamente. Der er 106 vers, tror jeg, i Jakobs brev. Det vil sige, i hver andet vers er der en henvisning til det gamle testamente. En anden, som har analyseret Jakobs brev, som jeg ikke har gjort, han kan vise mig 26 henvisninger til Jesu bjergprædikens lære. Det er en mand, som har lyttet til Jesus, som har siddet ved Jesu fødder, og måske ikke gjort det, dengang Jesus talte om de ting, men har gjort det igennem de andre kristne. Fortæl mig, hvad sagde han der på bjerget? Hvad sagde han der på sletten? Fortæl mig om det. Jeg er nødt til at forstå det her. Skriv det ned, og så skriver de det ned, og så omformer de til deres liv. Det er rigtig god bibellærer. Og så kommer vi ind her, og så er der nogle teologer, og en af de store, som Luther, han siger, den her bog, det er hø. Det er hø. Der er ingen kerner i det. Når Jesus kommer igen, og ilden kommer, så brænder den op. Okay, Luther, tak. Hvad? Det er fordi Luther har, og vi forstår ham, fordi han har været under den å af du skal gøre dig bedre, du skal gøre dig bedre. Hvis du gør dig lidt bedre, så kan det være, at Gud tager imod dig. Jeg kan ikke gøre mig bedre. Han vil tilsige mig sin retfærdighed, så jeg accepterer Gud. Og fordi Jakob ikke nævner retfærdiggørelse ved tro, så kan Luther slet ikke læse den her bog. Det værste er, at Jakob ikke siger det, men han siger retfærdiggørelse ved gerninger. Glem det! Væk med det! Og så smider han bogen ud. Jeg har prøvet at give en lille beskrivelse af, hvad Jakob mener med de her ord, og hvad Paulus mener. Det er meget vigtigt, at vi ikke læser Bibelen flat. Du kan sige, Paulus siger det der, Jakob siger det der. Åbenbart, de modsiger hinanden. Den ene er ret, og den anden er ikke. Vi kan ikke begge to være ret. Jo, de kan. Du kan ikke tvinge Jakob til at tale med Paulus' stemme. Og du kan ikke lade Paulus mene med de ord, han bruger, det samme som det, Jakob mener, hvad han bruger. Nej, du er nødt til at sætte dig ned og sige, Paulus, hvad mener du? Og så lytter du til, hvad Paulus mener i den kontekst, hvor han er. Det er derfor, vi har brug for at tolke Bibelen. Vi kan ikke bare læse den flat. Jo, vi skal tage ordene for, hvad de mener, men vi skal forstå dem i deres sammenhæng. Hvis vi gør det, så vil vi se, de to venner siger det samme. De vægter forskellige ting, fordi de kæmper mod forskellige ting. Jakob, han kæmper mod en værtslighed, der kommer ind i menigheden og siger, kom nu i gang med at lade være bare at synge sange, kom nu i gang med at lave noget for de fattige i jeres samfund. Hvornår har du sidst besøgt nogle enker? Hvornår har du sidst været sammen med nogle forældreløse? Hvornår har du givet dem gaver? Og alle de der ting. Og Paulus, han kæmper med noget helt andet. Du skal, for uden at tro på Jesus, skal du komme i kirken hver søndag. Og helst også til bedemødet, og helst også læse din Bibel 3 gange om dagen. Alle de der ting for at kunne gøre dig god nok til, at Gud kan acceptere dig. Det er to forskellige ting, så vi er nødt til at sætte os ind i deres sammenhæng. Så taler han om, Jakob taler om helliggørelse igennem prøvelse. Vi har været inde på det der. Gud bruger prøvelser i mit liv til at forvandle mig. Vi sluttede sidste gang med Galaterbrevet. Ingen skal komme her og diskutere med mig. Jeg bærer Jesus sårmærker på mit lame. Det er det, der giver mig credibility, som de siger på engelsk. Det er det, der giver mig ret til at tale med den her autoritet. Helliggørelse motiveret også af Jesu dom. Jesu komme. Det siger han til de der rige. Ved I hvad? Hvis ikke I får ændret jeres liv nu, så skal I stå til at ansvar for Jesus, og han står ved døren. Han står ved døren. Hvad vil I gøre, hvis han kom i aften? Skynd dig hjem, ligesom Zakæus skynd sig hjem. Og han sagde til Jesus, hvis jeg har plyndret fra den og den og den, lad mig give, jeg giver halvdelen væk, Jesus. Og hvis jeg har plyndret fra nogen, så giver jeg 3/4. Gør det i aften. Gør det nu. Kom i gang med at leve det liv, som han ønsker, du skal leve. Så genkomsten og frygt for dom er ikke kun en negativ ting. Selvfølgelig kan det overdimensioneres, fordi Jesus ikke er med i billedet. Men en rette perspektiv, at jeg står til ansvar for dig, Jesus, med hvert ord, som jeg har sagt, det hjælper mig til at tænke, okay, måske skulle jeg tænke lidt mere, før jeg taler næste gang. Hvad siger han om Gud og Helligånden? Om Helligånden, han siger måske et vers, som ingen gang er helt sikker, vi læste den, da jeg var her, i kapitel 4, vers 5. Gud længes efter den ånd, han har givet bolig i os. Det kan betyde Helligånden, men det kan lige så godt være den ånd, som du er skabt med, eller som du er genfødt med. Vi ved det ikke. Men det betyder ikke noget for Jakob, fordi det ikke, vi kvivulerer ikke, at høre på den her. Den taler ikke engang om Helligånden. Det er ikke vores problem, fordi når vi forstår Jakob, så ved vi, at det er ordet. Han siger, den der fordyber sig i ordet, prøv at se vers 1, vers 25. Men den der fordyber sig i frihedens fuldkomne lov, og bliver ved den, og ikke en glemsom hører, men en gerningens gør, han skal være salig ved det, han gør. For Jakob, han har ikke teologien så vigtig på plads. Men når han læser sin Bibel, når han fordyber sig, Jesus, hvad mener du med det her med mammon? Så er det, at Helligånden arbejder i ham, og han bliver forvandlet efter Jesu billede, og så praktiserer han det. Og når han praktiserer det, så udløses ånden i hans liv. Så vi behøver ikke sige, når han har kun sagt så en gang Helligånden, en gang, det kan ikke være en rigtig kristen bog. Treenigheden, der står meget lidt om det. Han er jøde. Han er jøde. Han er ikke den store kristen teolog. Han har fat i det. Han ved, Gud er en. Og det ord, som jøderne bruger om ikke en, det er det hebraiske ord echad, som betyder en sammensat enhed. Lidt ligesom, og de to blev et kød. Joanna og jeg er ikke siamesiske tvillinger, men vi er et. Vi er blevet et. Det er den enhed. Det er ikke, der er et andet hebraisk ord, som hedder yachid, som betyder en, hvor det er enkeltstående, ensom. Sådan er Gud ikke. Din Gud er ikke en enkeltstående. Nej, han er en i en sammensat enhed. Med den bekendelse skal vi slutte med at takke, at vi har en Gud, som kan tale med os med det højeste teologi, som Paulus kan, men han kan også komme som bulldozeren Jakob. Far, vi takker dig, at du har lagt i den her bog, Bibelen, et symfoni, en melodi, som virkelig kan tage mig på så mange forskellige situationer. Du viser mig, hvordan jeg er. Du afslører mig, men du klæder mig også. Du giver mig ikke kun hug, du viser mig en vej ud. Jeg takker for Jakob, jeg takker, at han ryster op i os som mennesker. Men vi takker dig også, at du har givet ham et talerør, men du har ikke givet ham 10 talerør i din bog. Du har givet ham 1, og det ærer vi ham for, og vi takker dig for, hvad du vil bruge den her bog. Også i vores liv, og også i vores menighed. Det beder vi om. Og så beder vi for fattige mennesker. Vi ved det på dit hjerte. Det er ikke engang så meget på mit hjerte her, men jeg ved, din hjerte er for fattige. Hjælp mig til at være en velsignelse for dem. Amen. Tak, kære venner. Gået over igen, desværre, men sådan er det.